Unasikiliza Boresha Radio
Online. Karibu katika kipindi cha kabati la vitabu.
Right, msikilizaji wa kabati la vitabu, ni siku nyingine tena tunaenda hewani. Na leo naamini kabisa unaendelea vizuri kabisa mpaka unaweza kusikia sauti hii siku ya leo. Basi naamini mambo yako yanakwenda vizuri kabisa. Bila kupoteza muda, leo niko na mgeni wangu makini sana hapa studio, na mpaka nampata kumfikisha hapa studio ilikuwa si kazi ndogo. Na kwa namna moja ama nyingine amenibadilisha namna ya kufikiri. Pengine na mimi inabidi niwe nakataa kataa ili watu waone, si unajua tena. Anyway, mgeni wangu wa leo anaitwa Dr. Makirita Amani. Ni daktari wa binadamu, kocha wa mafanikio, mwandishi na mjasiriamali. Ni mwanzilishi na mwendeshaji wa mitandao miwili inayotoa makala za kufundisha na kuhamasisha. Mitandao hiyo ni Amka Mtanzania na Kisima cha Maarifa. Atakuja kuzungumzia huduma zake kwa uzuri zaidi. Mimi nimesoma tu nyuma ya kitabu chake ambacho ndo kitabu chetu cha leo kinaingia kwenye kabati la vitabu, kinachojulikana kama Elimu ya Msingi ya Fedha, yani Basic Financial Education. Nimekichagua kitabu hiki leo kwa sababu katika pita zangu mtaani nimekutana na watu, na watu wakawa wanalalamika kwamba endapo serikali ikafunga ikasema tukae ndani, basi watu wana hofu kwamba watakufa na njaa. Kwa sababu hatuna mazoea, hatuna tabia ya kuweka akiba kama Watanzania. Sasa nikaona nimeshika hichi kitabu mikononi mwangu ambacho kina solution ya mambo mengi kama haya, kuhusu kuwekeza, kuhusu kuweka akiba, kuhusu kuelewa fedha kwa ujumla. Nikaona si mbaya nimtafute Dr. Makirita Amani popote alipo, hata niambie nitakuja usiku, mimi ningesema sawa tu tufanye kipindi.
Asante sana.
Anyway, kitabu hiki nimekipata kwa udhamini kutoka House of Wisdom. House of Wisdom iko posta pale, kuna vitabu vya aina nyingi na hiki kikiwa ni kimoja wapo. Ingekuwa ni mimi na kuchagulia kitabu cha kusoma wakati huu, basi ningekuambia wahi House of Wisdom upate kitabu hiki cha Dr. Makirita Amani. Na kuacha na burudani, tutakuja kufanya mazungumzo live kabisa kutoka hapa Boresha Studio. Jina langu ni Irene Kamgisha na pembeni yangu niko na Dr. Makirita Amani.
First let me say to you, I can't wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I did pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart is a beat like do do bad. Oh baby, oh,
Kabati la Vitabu.
Msikilizaji wa Kabati la Vitabu, we are back again. Kama kawaida, jina langu ni Irene Kamugisha na pembeni yangu kama nilivyokutambulisha hapo mwanzo anajulikana kama Dr. Makirita Amani. Naomba nikukumbushe kwamba Dr. Makirita Amani, ndo maana anaanza na doctor, ni daktari wa binadamu huyu, si mwasibu, kwa sababu nimemuuliza kwa mambo aliyoyazungumza kwenye kitabu chake, imebidi niulize out of curiosity, bwana wewe ushai kufanya mambo ya finance na uhasibu na vitu kama hivyo? Akasema hapana. Akanishangaza kidogo, lakini utakuja kujua siri yake ya mambo haya ameyapata wapi. Lakini ndio muhimu wa kipindi hiki, utakuja kuelewa kwa nini usome vitabu, hasa kwa sababu vitabu vinafungua akili yako. Karibu sana daktari.
Asante sana Irene.
Naam, labda ujitambulishe kwa mara ya pili wasikilizaji wangu waweze kukupata vizuri, sauti yako na kukuelewa zaidi.
Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Makirita Amani. Kama alivyosema dada Irene, mimi ni daktari wa binadamu, ni kocha wa mafanikio, mwandishi na mjasiriamali. Kama daktari ninatibu, nimesomea udaktari wa binadamu na ninatibu. Na pia kama kocha wa mafanikio, huwa ninawaongoza watu na kuwasaidia kufika kule ambako wanataka kufika. Watu wengi hawaelewi dhana ya kocha ni nini. Tumezoea makocha kwenye michezo, mpira labda, ngumi au nini, lakini kwenye maisha ya kawaida watu wengi hawajui umuhimu wa makocha. Lakini unapokuwa na mtu mwingine ambaye anakusukuma, anakuongoza na kukusukuma ufike unataka kufika wewe mwenyewe, hapo ndipo unaweza kufanikiwa. Kwa hiyo natoa huduma hizo za ukocha, lakini pia naandika. Nimeandika vitabu 11 mpaka sasa. Vilivyochapwa ni vitabu vitatu, kikiwemo cha elimu ya msingi ya fedha, kuna kitabu cha biashara ndani ya ajira, na kitabu cha tano za juma. Na vitabu vingine vingi vya kuhusu kutengeneza fedha mtandaoni, kupata muda wa ziada wa kusoma vitabu, kwa sababu changamoto wengi anakuambia nataka kusoma vitabu lakini sina muda. Kwa hiyo nimewaambia watu kwamba kila mtu anaweza kupata masaa mawili kwenye siku yake. Na nimeandika kitabu kuhusu hilo, na kwa nini mimi naweza kusoma vitabu vingi pia. Na vitabu kuhusu mabadiliko, kuna kitabu kinaitwa jinsi ya kunufaika na mabadiliko yanayotokea kwenye maisha. Watu wengi wanakutwa na mabadiliko wakiwa hawajajiandaa. Kama tunavyozungumza sasa hivi kwenye janga la corona, imetokea tunashangaa, imekuwaje? Mbona tuna lockdown? Mbona kuna kitu kama hiki? Kwa sababu watu wengi hawategemei kwamba mabadiliko yatatokea. Kwa hiyo niliandika kitabu miaka mitano iliyopita, jinsi gani ya kujiandaa na mabadiliko ambayo yanaweza yakatokea. Yes. Kwa hiyo hivyo ndiko kifupi.
All right, msikilizaji wangu, huyo ni Dr. Makirita Amani. Sasa Dr. Makirita, umegusia swala lockdown. Ukitembea tembea huko mtaani utasikia watu wana wasiwasi kwamba unajua sasa lockdown inakuja, tutakula nini ndani. Lakini kwenye kitabu chako, kama nimekisoma vizuri, hasa umetilia mkazo kwenye swala la kuweka akiba.
Ndiyo.
Na akiba hiyo umeita emergency fund.
Yes.
Yani kwamba mtu Mtanzania yote yule wa kawaida,
ndiyo,
lazima awe na emergency fund ambayo inaweza ikampeleka kwa miezi sita.
Sawa sawa.
Kitu ambacho Mtanzania hana. Yani kwanza leo, yani hata umwambie leo tunakuweka lockdown mpaka kesho, hajui kesho anafikaje. Sasa naomba utunyooshe ili eneo la saving watu waweze kulielewa, kwa sababu leo imetokea corona.
Ndiyo.
Kesho itatokea kitu kingine.
Kabisa, kabisa.
Lakini pia ufafanue kwenye swala zima la emergency fund.
Ndiyo.
Wengine wanahisi labda mchango wa harusi ni emergency fund, you know? Lakini emergency fund kumbe umeelezea vizuri kwamba it is, yani ni kitu ambacho labda upate msiba,
yes,
something ambayo
hukutegemea, huko umejipanga nacho.
Sasa naomba utunoe eneo hilo daktari, tuweze kuelewa na tuweze kukwamuka eneo hilo. Angalau mtu akituni leo akasema ngoja nisikilize Kabati la Vitabu,
ndiyo,
basi aondoke na elimu ya saving.
Okay, sawa. Asante sana. Kwanza niseme kwa kifupi, kitabu cha elimu ya msingi ya fedha ni kitabu ambacho nilikiandika kwa kila Mtanzania aweze kuelewa kuhusu fedha. Unajua kwenye jamii zetu, ukizungumzia swala la fedha, watu wanakuangalia kwa jicho la tofauti. Wao labda mtu ana tamaa, mtu ana kitu gani. Wao zinaenda shule, tunaambiwa soma kwa bidii, faulu, utapata kazi, utakuwa na maisha. Nyumbani unaambiwa soma kwa bidii, faulu, utapata kazi, utakuwa na maisha. Hakuna sehemu yoyote ambako tumewahi kufundishwa kuhusu msingi wa fedha. Sasa kinachotokea ni nini? Kinatokea mtu anafanya kazi, anasoma kweli, anafanya kazi, anaomba kazi, anapata. Akipata sasa, anapata fedha, hajui afanye nini. Anaangalia wengine wanafanya nini. Ah bwana, kuna huyu kachukua mkopo labda, sio kanunua gari, kachukua mkopo kajenga nyumba. Kwa hiyo maamuzi mengi ya kifedha tunayofanya ni kwa kuangalia wazazi wao walikuwa wanafanya nini na wanawazunguka wanafanya nini. Sasa kinachotokea ni nini? Ni kwamba unakuta watu wengi kwa jamii yetu tunaishi tutasema mkono kwenda kinywani, kwamba ukipata unatumia, usipopata unatulia. Sasa tumezoea hili kwa sababu hatujakutana na machangamoto kubwa, na pia jamii zetu ziko hatuandae kulingana kupambana changamoto ambazo tunakutana nazo. Sasa inatokea mtu sasa anakutana na changamoto, labda amepata maradhi ambayo anahitaji fedha nyingi, au amepata msiba, au chochote kile ambacho ni changamoto. Inatokea nini? Anaenda anakopa fedha. Ukikopa fedha anafanya nini? Unalipa na riba kubwa zaidi. Na hapo ni kama una kazi upate kupa fedha. Kwa mtu ambaye hana kazi au labda fanya biashara, anapata changamoto, biashara inakufa. Kama ni hivyo labda ndugu asaidie, lakini kwa unakuta maisha yanaweza kavurugika ndani ya muda mfupi sana, na ikawa changamoto kubwa. Kwa hiyo ndipo nilipoja na kwenye kitabu cha Elimu ya Fedha nimeeleza kwamba kwenye kila kipato ambacho mtu anakipata hapaswi kukitumia chote. Kwa sababu kwa mazoea ya kawaida mtu akipata fedha anatumia inaisha, alafu anaenda nakopa tena ili atumie. Sasa ni kama unajitengenezea shimo ambalo ukishaingia huwezi kutoka. Kwa hiyo dhana ni kwamba kwenye kile kipato ambacho mtu anakipata asitumie chote kama pale kaisha. Badala yake kuna mafungu ya fedha inabidi yatenge. Na kuna mafungu kama matano mazungumzo kwenye hichi kitabu. Moja wapo ni fungu la dharura. Ili fungu la dharura ni ile fedha ambayo unaiweka ili kwamba kama ikitokea chochote kile ambacho hukutegemea kitokee, basi maisha yako yanaweza kaenda kama ilivyokuwa inaenda bila kubadilika.
Lakini cha kushangaza daktari.
Naam.
Hatuna hata record ya tunatumia shilingi
ngapi. Hiyo ni changamoto nyingine. Kwa sababu watu wengi wanatumia fedha kwa sababu tunayo. Umeshaelewa? Yaani kama fedha ipo anaitumia mpaka ishe ndio anatumia. Hiyo ndio changamoto kubwa. Hiyo ndio changamoto kubwa. Lakini kwanza kabisa ambacho nilikuwa nafundisha kwenye kitabu kimefundisha dhana inaitwa jilipe wewe mwenyewe kwanza. Kwamba unapopokea ile fedha, kiwango fulani cha fedha unakitoa na kiweka pembeni. Imeanza na 10%. Unaweza kuanza 10% yote. Dhana ni kwamba kabla ile fedha hujaishika unaitoa na kuiweka pembeni. Labda kwa mtu yote ambaye ameajiriwa, amefanya kazi ya kuajiriwa, anajua kwamba ukienda kuajiriwa ukaambiwa mshahara wako ni 1,000,000, hauondoki na 1,000,000. Si ndio? Una makato, utakatwa kodi, utakatwa mifuko ya kijamii, utakatwa kila kitu. Alafu utakuja kubaki labda na 700,000 au 800,000. Kwa hiyo unajifunza kuishi kwenye kile kilichobaki. Hamna mtu anayeweza kuandamana kwamba bwana wewe unaniambia utanipa 1,000,000 mbona unanipa 700,000 au 800,000? Unajua kabisa kwamba imeshakatwa. Kwa hiyo unachofundisha tu, kwa sababu kuweka akiba watu wanaona ni ngumu. Bwana nitawekaje akiba kati hela yenyewe ulionayo haitoshi. Hela ulionayo haitoshi kwa sababu unaitumia yote mpaka iishe. Kwa hiyo dhana ambayo nimeleta kwenye kitabu ni kwamba unapopokea fedha, ondoa kwanza kiasi fulani weka pembeni. Umepokea 100,000, toa shilingi 10,000 weka pembeni. Sasa anza kuishi kwenye shilingi 90,000. Sasa nitakwambia, lakini 90,000 haitoshi kuishi. Kama 90,000 haikutoshi kuishi, 100,000 itakutosha kuishi. Hakuna tofauti kubwa kati ya 90,000 umeshaelewa. Kwa hiyo shida yako ni kubwa zaidi kuliko kutokuweka akiba. Shida yako sio kipato hakitoshelezi. Shida sio kwamba uwezo kuweka akiba sababu kipato ni kidogo. Sababu kwamba kipato chako ni kidogo kuanzia mwanzo. Kwa hiyo weka kwanza pembeni, alafu fikiria utaishije kwenye hii 90,000. Alafu fikiria utakuzaje kipato chako. Kwa hiyo tabia ya kwanza kabisa ambayo nataka tujenge kwenye kitabu ni kwamba usitumie kipato chako mpaka kikaisha. Iwe unaajiriwa, iwe unafanya biashara, ukipata fedha 10% iweke pembeni. Iweke pembeni kabisa na usiiguse. Kwanza ukishaweka pembeni sahau. Wao naambia watu kwamba tuseme kwa mfano unatoka nyumbani au unaenda nyumbani. Una fedha yako mfukoni. Kwa utana na mtu anauza shati au blouse. Tuseme nguo yote au kiatu. Ukakipenda. Ukatoa labda shilingi 10,000 mfukoni ukainunua. Ukaenda ukafika nyumbani ukakuta labda mtoto anaumwa. Nabidi umpeleke hospitali au labda kuna ume umeisha. 10,000 ushaitumia. Je, utarudi kwa wale aliyokuuzia kiatu mwambie na nimearisha safari, nirudishie 10,000 yangu, utafanya kitu kingine, si ndio? Sasa na dhana ya kwa nini watu wengi waweke akiba? Mtu akiweka akiba leo mawazo yake yote yako pale. Kwa hiyo ikitokea shida anakimbilia kurudi pale anaitoa. Ndio maana tunakuwa hapa ni mchezo wa paka na panya. Kwamba unaweka alafu unapata shida unatumia hivyo hivyo. Kwa hiyo ambacho wanafundisha watu kwenye kitabu kwamba ukishaweka ile hela pembeni, usifikirie kabisa, ifute kwenye kichwa chako. Fikiria kama ulinunua shati mahali, kama ulinunua kitu mahali. Kwa hiyo ile hela huna, huwezi kuifikia tena. Anza kufikiria kuanzia pale ulipo sasa, kwamba nafanyaje kuweza kupiga hatua. Sasa turudi kwenye ile dhana ya miezi ya emergency fund, fedha ya dharura. Sasa hii ni fedha ambayo unakuwa nayo kiasi kwamba ikitokea shida ambayo ni kubwa, ambayo labda huwezi kuingiza kipato, ndio unayotumia hii fedha kuendelea maisha. Umefukuzwa kazi, unaona watu wengi wanafukuzwa kazi, hata mshahara huo ameshaukopa tayari.
Yeah,
kwa hiyo huyo anakuta huo mshahara ambao anapewa ameshaukopa tayari. Kwa hiyo anaenda kulipa zaidi mwanzo. Kwa hiyo unaanzia chini au biashara inashindwa, mtu maisha yanabadilika kabisa, familia haiwezi kupata chakula na nini. Kwa sababu nilikuwa naambia tu kwamba gharama zako za maisha ni kiasi gani? Labda ni shilingi 500 kwa mwezi. Okay. Zidisha mara 6. Milioni 3. Hii fedha mbili unayo mahali kiasi kwamba kichote kitokea basi unasema kwenda maisha yanaweza kaendelea. Kwa mfano sasa unasema kwamba unahofia lockdown, kama ungekuwa una kiwango cha una akiba ya kuishi miezi 6, hakuna mtu anayekuwa analalamika, analia kwa sababu anajua kwamba angalau haiwezi kuwa na miezi 6, anaweza na miezi 2 mitatu. Yeah. Kwa hiyo tutakuwa tumerudi kawaida. Kwa hiyo hivi kitu ambacho watu wanakifundisha kwa miaka mingi, lakini watu walikuwa hawakielewi kwa sababu unajua mazoea, mtu anajua unajua kuna zile hadithi, kwa mfano mtu anakuambia
fika kazini kwanza, unachukua mkopo wa
Machukua mkopo oda. Na ni kweli. Yes, yes.
Baadaye unasikilizia, kwanza huo mkopo wenyewe unaulipa miaka mitano.
Yeah.
Sijui kwamba unalipa double.
Double ile amount. Watu wengi wapiga hizo hesabu kabisa. Kwa nimeonyesha watu kwenye kitabu jinsi ya kuondoka kwenye madeni, kwa sababu hakuna kitu kinachobeba kinachoumiza watu kama madeni.
Na wapo daktari umekuja kwenyewe ni kukua nataka kukudelta. Kwa sababu kuna mtu anatusikiliza. Lakini ana mzigo wa madeni. Alafu unamwambia mtu huyu afanye saving. Unajua sasa inakuwaje hapo, nawezaje kujilipa mimi alafu kiasi nilipe madeni yao? Kwa sababu kiukweli mzigo wa madeni ni hali ambayo kwa kweli haivumiliki.
Ni kweli kabisa.
Haivumiliki kwa sababu hata kuacha simu na mwingine unaogopa.
Kabisa kabisa.
Kwa sababu utapigiwa simu, "Oya ile langu vipi?"
Eh,
sijui nini ndio yale yanaanza. Kuna ile naisikilizia nitakulipa. Kuna ile langu iko sijui. Lakini unajua ni muongo.
Kabisa.
Sasa labda tumsaidie mtu mwenye madeni. Kwa wakati kama huu.
Ndiyo.
Na wa muda huu ambapo anasikiliza kipindi hiki, aweze kujikwamua vipi ili aweze kupata uhuru wa kifedha.
Sawa sawa. Kuna dhana wanaita kwamba ukijikuta kwenye shimo, hatua ya kwanza ni kuacha kuchimba. Sio, mnaelewa hapo? Umeshajikuta bwana, niko kwenye shimo. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa, cha kwanza kufanya, acha kuchimba. Kwa sababu ukiendelea kuchimba unazidi kupotea zaidi.
Yes.
Unaona? Kwa hiyo kudhana kwamba nina madeni, siwezi kuweka akiba na madeni, hiyo hapo ni kwamba unataka kuchimba shimo zaidi. Kwa hiyo ni kweli na madeni, lakini kwa kitabu imeelezea mchakato mzima kuondoka kwenye madeni. Lakini hatua ya kwanza ni kujilipa wewe mwenyewe kwanza. Hiyo lazima ianze. Hata kama una madeni kiasi gani. Alafu sasa nimeeleza kwenye kitabu kwamba haya madeni yanatoka wapi. Kwa sababu mara nyingi tunaishi juu ya uwezo wetu. Tunaishi juu ya uwezo wetu. Tunaishi ili kuwafurahisha watu wengine.
Tunataka tuonekane tunazokiwa.
Mwanafalsafa Seneca anasema mahitaji ya msingi kwenye maisha ni machache sana. Na kila mtu anaweza akayamudu. Lakini yale ya anasa ndio yanayotutesa. Kwa utakuta mara nyingi tunakopa fedha, mtu anakopa fedha kufanya basherehe, anakopa fedha kununua gari, anakopa fedha kununua nyuku, kujenga nyumba, anakopa fedha kufanya amna, yani mara nyingi sana mtu atakopa fedha kwa kula chakula cha kawaida au kuvaa mavazi ya kawaida. Lazima atakuwa amekopa ambaye amefanya kitu ambacho kiko nje ya uwezo wake. Kwa hiyo ambacho nakuwa fundisha kwenye kitabu ni kwamba kwanza jua kipato chako ni kiasi gani, alafu ishi chini ya kipato hicho. Usiishi juu ya kipato chako. Huwa anasema kama mshahara wako ni shilingi 100,000 na ukatumia 100,000 na shilingi 1,000
tayari
wewe ni umeposhapotea. Lakini kama mshahara wako ni shilingi 100,000 ukatumia 1,099 uko pazuri. Kwa sababu 1,000 itaendelea, itakuwa mahali pa miaka 10, sio sana mtu ambaye anatumia yoyote na kuongeza juu. Unaona, kwa sababu hivi tu
ukitumia 1,000 na 1,000 maana
umekopa 1,000 mahali ambapo inabidi ulipe kwa riba. Kwa hiyo vitu vinakutasema compound, vinakuwa. Na wakati ukitoa ukiweka 1,000 pembeni kila mwezi tu, 1,000 pembeni kila mwezi ni tofauti. Alafu pia inakufanya unaona kwamba kumbe maisha yanawezekana kuishi chini ya pale.
Lakini ninapokusikiliza mwalimu, unanifundisha kwamba natakiwa niangalie fedha kwa upana
sana,
na kwa urefu wa muda
sana sana,
kwa sababu sisi tunaangalia sasa hivi.
Ndio.
Yani sasa hivi nina laki, nikifanya hivi na hivi na hii laki maisha yangu yatakuwa pazuri. Lakini light kama tungekuwa tunaangalia kuishi kwa 1,090 tukaweka 10,000 ndani ya miaka 10 utakuwa na shida.
Na mimi naambia watu miaka 10 usijidanganye kwamba anawezaje kupata utajiri wa haraka miezi 6. Hizi watu wanapotapeliwaga bwana, wekeza hapa miezi 6 unapata mara 2, hicho kichwa kipo. Fedha haijai kuwa hivyo. Ndio maana nakwambia kwamba kwenye hiki kitabu nimeelezea baadhi ya maanguko ambayo yametokea duniani ya kiuchumi ya kifedha, kwa sababu watu wanataka faida ya haraka. Kwa hiyo tukirudi kwenye idhana kwamba una utukaje kwenye madeni, kwa sababu ndio swali kwa mzee utukaje kwenye madeni. Kwanza kabisa acha kuchimba, acha kukopa, ishi kwenye uwezo wako. Sawa sawa. Pili, sasa kwenye kitabu nimeelezea unaorodhesha yale madeni yote ambayo unadaiwa, iwe ni mkopo benki, mkopo kwenye kikoba, mkopo kwa ndugu, mkopo kwa yote unaorodhesha pale unayojua. Alafu unaanza kuangalia, okay, ni labda ni mkopo upi una gharama zaidi kwangu, labda ni hiyo benki labda una riba kubwa, mkopo upi unanisumbua sana, mkopo upi naweza nikaulipa mapema. Alafu unaweka mpango wako sasa kwenye kipato changu sasa ambacho nakipata. Sasa hapo utaongeza fungu jingine la kulipa madeni, sababu ukishaka fungu labda la dharura, kuna utaweka fungu lingine la kulipa madeni, kwamba kila mwezi labda 10% 20% ya kipato changu nitaenda kulipa madeni. Alafu utaangalia basi una kanali ambayo nakudai, labda kwa ni unawepo hapa mpango wako, bwana mimi nitakuwa nakulipa labda kiango kidogo kidogo kila mwezi. Kila mtu unaweka mkakati kabisa kwamba madeni yako Alafu nimewaelekeza wengi ambao na wakochi ndani ya miaka miwili watu wengi wameroka madeni mpaka milioni 50. Madeni mengi sana tumeondoka. Miaka miwili tu mtu ameroka mpaka mtu kwa kocha leo bwana anatuma proof kwamba nimetoka kwenye madeni, sasa hivi niko huru kabisa. Hasa watu ambao ni wafanyakazi, lakini inachukua muda na ni mpango ambao mtu anafanya kazi kwa nidhamu ya fedha, anaanza kupunguza matumizi yasiyo ya msingi, anarudi kwenye maisha yake kawaida, anaacha kukopa, anaweka akiba yake basi. Kwa sababu watu wengi wanasema wakati ambao analipa madeni siweki akiba yote. Ngoja nilipe kwanza madeni. Kwa hiyo anapeleka hata kwenye kulipa madeni, alafu natokea janga.
Alafu natokea janga. Unaona? Anarudi kule.
Anabidi arudi tena kacha. Hope ya jele. Kwa hiyo unakuta ni mchezo ule ule. Unazidi unazidi kuzunguka.
Yeah, kwa hiyo kama ndo maana ile kanuni yako ya kujilipa kwanza. Kama nina madeni ni lazima nijilipe
wewe mwenyewe
for images. Yes. Ili hata ikitokea nisirudi tena
kwenye shida. Kwenye shida ile pale.
Amazing, amazing. Na msikilizaji wangu, nipo na daktari, ni daktari wa binadamu, anaitwa Dr. Makirita Amani. Lakini kuna kitu cha tofauti amekifanya mpaka unaweza kusikia anazungumza hiki anachozungumza leo. Siamini kama ni kitu ambacho kinatokea ndani ya siku moja, na siamini kama ni kitu ambacho ni muujiza kwamba yani amejikuta tu anajua kuhusu hela, amejua kuhusu nini. What did you do? Hapa katikati kuna vitu umevifanya mpaka tunaweza kuona akili yako kwenye kitabu chako.
Yes.
Tunaweza kuona nguvu ya sauti yako na maarifa yako
kabisa,
ikitenda kazi au labda miujiza kwenye maisha ya watu wengine. So doctor, ni kitu gani hasa? Sijui ni mimi tu najiuliza hili swali au na msikilizaji wangu, lakini natamani kujua ni kitu gani hasa ambacho umekifanya kikakufanya wewe kuwa daktari kama ulivyo wa binadamu, lakini unajua vitu ambavyo hata wahasibu. Yes. Vinatupiga chenga kidogo.
Sawa sawa. Ni kweli kabisa kwamba watu wengi wanazoea kwa daktari unatibu tu ukiwa na nguvu na yani uweze kuzungumza kifedha au nini. Lakini ukweli ni kwamba mimi miaka 7 8 iliyopita miaka 9 iliyopita nilijikuta kwenye hali ambayo ilinifanya nianze kuhoji kama hii elimu tunayopewa ni sahihi. Ile kwamba nenda shule, soma kwa bidii, faulu, utapata kazi na maisha yatakuwa mazuri. Kwa hiyo nilijua hali ambayo ya kuanza kuhoji hivi hii kitu ni kweli kabisa, kwamba mbona kuna watu wanasoma, wanafaulu, wanapata kazi lakini maisha bado ni magumu. Kuna nini ambacho kujificha katikati hapa? Basi nikaanza kujifunza kupitia usomaji wa vitabu. Na kuna vitabu vitatu ambavyo wanashauri watu wasome kwenye maisha yao, ambavyo ndivyo ya kwanza kusoma mimi. Kitabu cha kwanza ilikuwa ni Think and Grow Rich, ambacho kinakubadilisha ile fikra yako kabisa. Kwa sababu mara nyingi tuna fikra za kimaskini, fikra za shida ambazo zinavuta changamoto nyingi kwenye maisha. Kitabu cha pili ni The Richest Man in Babylon. Ni kitabu ambacho kimezungumzia misingi ya kifedha ambayo kwa sehemu kubwa kwenye kitabu nimejifunza kule. Ili swala la jilipe wewe mwenyewe kwanza na kuondoka kwenye madeni nimejifunza sana kule. Na kitabu cha tatu ni Rich Dad Poor Dad cha Robert Kiyosaki. Hichi kimeeleza pande mbili za maisha. Watu waliosoma wenye elimu walioajiriwa na watu ambao hawajasoma hawana elimu kubwa na wamejiajiri. Akaonyesha jinsi gani ambavyo wale waliosoma maisha yao ni magumu kuliko wale ambao hawajasoma. Kwa hiyo kujifunza hivi ilikuwa ni swali langu najiuliza mimi mwenyewe. Najiuliza mimi mwenyewe kwamba nitawezaje sasa kufanikiwa? Sababu lengo langu kwenye maisha ni kufanikiwa, kwa mafanikio makubwa kwenye maisha. Sasa nitawezaje kufanikiwa? Kujifunza kupitia vitabu, sasa ndio nikaanza safari ya kujifunza. Nifunza vitabu, nikaendelea kusoma vitabu vingi zaidi. Najifunza naweka kwenye maisha yangu. Najifunza naweka kwenye maisha yangu. Naona majibu yanakuja. Najifunza ba kuongeza kipato, najifunza naweka kwenye maisha yangu kile nilichojifunza, naona majibu yanakuja, mbona nimebadilika? Basi naanza kuwashirikisha wengine kupitia kuandika. Kwa hiyo ndiko najifunza, naandika kupitia mtandao wa Amka Mtanzania ambao nimeanzisha mwaka 2013. Kwa hiyo kila siku nikawa naweka makala, kila siku najifunza, naweka kwenye maisha yangu, kila siku najifunza na kuwashirikisha wengi. Kwa hiyo kidogo kidogo yale maarifa yanaingia kwenye maisha na naanza kuona ule uasili walisia. Mwingine mtu sana anaanza kuomba kupa changamoto. Sababu mimi shida yangu iko hapa. Unajifunza kwa nini mtu shida yake iko hapa? Kwa nini inakuwaje? Unapata majibu na unayopatia. Kwa hiyo kupitia kujifunza kusoma vitabu na ndio maana kwa huwa nawashauri watu sana soma vitabu. Njia rahisi ya kujua kitu kuiba maarifa ya mtu mwingine ni kusoma vitabu. Kwa mfano kitabu cha elimu ya msingi ya fedha ambacho kinauzwa shilingi 20,000. Mimi nimetafiti vitabu zaidi ya 20 kuandika hicho kitabu. Ina maana nimekusaidia wewe ni masaa ambayo ungetumia kwenye vitabu 20 unaenda kuyatumia kwenye kitabu kimoja kwa gharama ndogo. Lakini hicho kitabu huwa naambia watu kwamba ukinunua hicho kitabu cha elimu ya msingi ya fedha ukayafanyia mambo kazi ya mambo ambayo umejifunza ndani ya mwaka mmoja, halafu usipate mara mbili ya fedha ulolipia hicho kitabu, basi rudisha kitabu kwangu nitakupa hela yako. Kwa sababu labda wewe una shida ya akili. Kwa sababu unaweza tu ndani ya mwezi mmoja ile fedha ikarudi. Sasa kwa mwaka tu utajikuta umebadilika sana kuanzia jinsi unavyochukulia fedha. Kwa sababu swala la fedha tu watu wengi wafikia kwamba fedha ni makaratasi. Na ndo dhana kwanza mzoe kwenye kitabu kwamba fedha sio makaratasi unayoyaona. Fedha ni thamani ambayo ipo ndani ya kitu. Kwa hiyo hivyo tu inaendelea sana.
Na msikilizaji wangu wa kabati la vitabu, huyo ni Dr. Makirita Amani. Tupate burudani kidogo, tukirudi tutapata kujua mengi zaidi kutoka kwa Dr. Amani.
Woke up one Sunday morning, told my daddy I'm leaving home, going off to the city tomorrow, even though I don't know where to go. Daddy says, son, don't be a fool, 'cause life in the city is unbelievable. You could get broken, oh, you're just a little boy, and you may never find your way. And I say, I know I could get lost,
I know
I know I could get broken,
I know I.
Me, Father, but I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so blessed. Pray for me, pray I find my way. Oh, forgive me, Father, but I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so blessed. Pray for me. But I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so just pray for me. Hello, Daddy, how you doing? Hope Mama's doing okay. Been 4 years and 11 months now.
Mogwape aduke tigaga.
Hello, it was true what you said to me. The life in the city is unbelievable. Had to struggle just to get by every day.
And I could barely find my way. Shubo.
Forgive me, Father, but I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so just pray for me. Oh, forgive me, Father, but I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so just pray for me.
Pray for me.
kabati la vitabu.
Sikizaji wa kabati la vitabu, we are back again studio. Ni mimi Irene Kamugisha, pembeni yangu niko na mwandishi Dr. Makirita mwenye akili kubwa sana. Na thubutu kusema hivyo kwa sababu nimesoma kitabu chake, nimeona vitu alivyoviandika na nimejiuliza maswali kadhaa kuhusu fedha na imani yangu na vitu ninavyoviamini kuhusu fedha. Dr. Makirita ameandika kidogo kwenye kitabu chake kuhusu fedha na imani za kidini.
Imani zote kwa ujumla.
Na imani zote.
Kidini, imani za kishirikina.
Na za okay, na za kishirikina pia.
Yes.
Okay, kuna na imani pia za kishirikina, hiyo nilisahau.
Yes.
Lakini kwenye Biblia nafikiri.
Ndio.
Inasema kwamba tamaa ya fedha ndio msingi wa dhambi.
Yes.
Na watu sasa wamekomaa hapo. Mm. Yaani kwamba tamaa ya fedha.
Kwanza huwa hawatumii tamaa ya fedha. Huwa wanasema fedha ni msingi wa dhambi.
Fedha ni msingi.
Wanaruka ile tamaa.
Wanaruka
ile tamaa ya fedha.
Wanageuza. Yes. Kumbe ni tamaa lakini.
Ile tamaa ya fedha.
Tamaa ndio inatangulia. Yes. Si fedha.
Si fedha.
Hem, tueleweshe kidogo hapo kwa sababu watu wengi inawezekana fedha inawataka lakini wanaikimbia.
Ni kweli kabisa.
Yani inawezekana kabisa fedha inamtafuta mtu, inamtaka.
Ni
and kweli. Actually that's what is happening.
Ni kweli.
Fedha iko nje inatusubiri. Lakini sisi
ni kama tunajengea umaskini fence kwamba usitoke kabisa. Utaitoa kwenye reality. Ni kweli. Ile jinsi ambayo tuna imani zetu zina nguvu sana. Unajua kwenye akili yetu kutoka subconscious mind, ile akili ya ndani. Ukiamini chochote kinatokea. Jinsi ambavyo unakiamini. Kwa hiyo kama umeamini kwamba mimi ni maskini, tu sisi ni wanyonge, nimezaliwa kwenye maskini na kwa hiyo maskini. Kwa hiyo ukikutana na fedha utatafuta namna ya kurudi kwenye maskini. Unafikiri kwa nini? Chukua mfano kama ushakujua watu ambao wanashinda hizi bahati nasibu kubwa. Watu wengi tafiti zinaonyesha maila nyingi. Baada ya muda wanakuwa wamepoteza zile fedha zote na maisha yamekuwa mabovu kuliko kabla ilivyokuwa pale mwanzo. Kwa sababu gani? Kwa sababu akili yake haijafikiria kuhusu fedha zile kinyingi asigere. Kwa hiyo akizipata anazitawanya. Anakuta mtu amenunua vitu ambavyo atakuwa hajui kwa nini amevinunua. Angalia watu ambao wanapata urithi, kwa mfano mtu anapata urithi wa mali kutoka kwa mzazi wake. Hachukui muda. Ile fedha yote inapotea kwa sababu kiwango chake cha kufikiri kifedha, ile imani aliyokuwa nayo kwenye fedha haiendani na ule uhalisia wa fedha ambayo anaipata. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inatokea kwenye wengi. Kwa hiyo kuna hizi imani za kidini kama unaona kuwa na fedha ni dhambi, kwa sababu ili upate fedha inabidi ufanye mabaya, lakini hiyo ni uongo. Hiyo sio sahihi kwa sababu fedha ni zao la thamani. Ili upate fedha unapaswa kutoa thamani kwa watu wengine. Na unapotoa thamani zaidi unalipwa zaidi. Kwa hiyo mtu ambaye anawasaidia watu wengine, labda mahali hakuna maji. Mtu akaona lazima nikachimba kisima na nikauzie watu wengine maji. Hawa watu baada ya kwenda kuchukua maji mbali wakachukua karibu, wakakupa fedha. Kuna dhambi gani hapo? Umefanya maisha yao kawa bora zaidi, alafu na wao wakakupatia kitu zaidi. Kwa hiyo ni mbadilishano wa thamani kwenye fedha. Ukienda kwenye imani za kishirikina kwamba labda mtu anamwambia kwamba ili upate fedha inabidi labda usiende kwa waganga, uende usiue watu, ufanye nini? Yote hivyo ni upotoshaji tu. Ni upotoshaji kwa sababu watu wengi hawaelewi ule msingi sahihi wa fedha. Hakuna namna ambayo fedha inatokea kimuujiza. Lazima utoe thamani.
Lazima ufanye kazi
ili utoe fedha. Ndio hapo cha. Na wengine wanasema kwamba kwa mfano kama ingekuwa fedha ni makaratasi, uwezo asingekuwa anarudia kuiba. Angeiba siku moja. Alafu amemaliza, lakini kwa sababu hana thamani anazalisha, inabidi aibe tena na kuiba tena na kuiba tena. Lakini mtu ambaye anazalisha thamani hana wasiwasi. Thamani ipo, watu wanailipia, wanafanikiwa, wanakuja tena kupata ile
thamani.
Yes.
Wow, amazing sana. Daktari, kuna kitu nilikuuliza ulivyoingia tu wakati tunaanza mazungumzo off air. Nilikuuliza kitu ukaniambia kinaitwa financial thermostat. Something like that. Kitu hiki kidogo kilinichanganya. Nilivyosoma kitabu mara kwanza ilibidi nigote kwanza.
Ndiyo.
Nijiulize hii ni kitu gani, kwa sababu umeniambia kama napata milioni moja kwa mwezi, basi inabidi nianze kufikiria kwa kuzidisha milioni moja mara 10.
Ndiyo.
Hicho ndo kiwango cha fedha ambacho mimi kama hili nahitaji kukifikiria.
Ndiyo.
Sasa pale nilichanganyikiwa kwa sababu sikutegemea cha kwanza.
Sawa.
Kwa kidogo kilipangua ubongo wangu, nikaanza kufikiria, nikapiga hesabu, nikasema haiwezekani. Huyu daktari hii kitu anaongelea hapa haina uhalisia.
Sawa.
Lakini umenielezea hapa nikakuelewa. Sasa nataka umuelezee na msikilizaji wangu aweze kuelewa hii concept. Yaani ni namna gani kwanza naweza kutoka kwenye ufikiri mdogo nilionao wa laki moja kuweza kufikia wa laki moja mara 10 naweza nikafikia hicho kiwango aje.
Sawa sawa. Labda ni tofauti kwenye dhana ya unaita financial thermostat. Labda sema kipima joto cha kifedha kwenye akili zetu. Na nikitoa mfano kama mtu ana pasi ya umeme nyumbani au birika la kuchemsha maji au microwave chochote kile, unaweka joto fulani alafu joto likizidi pale inazima yenyewe.
Inazima yenyewe.
Ndio, yenyewe moja kwa moja. Sasa akili zetu pia ziko hivyo kwenye fedha. Labda umeshaweka kwenye mawazo kwamba mimi kwa mwezi kipato changu bani milioni moja au laki tano kiwango chote kile pale. Ina maana kwenye mwezi ukifikia kile kiwango unakuwa uko vizuri, unaridhika. Hata kama ni biashara, labda unafanya biashara kabla hata mwezi hujaisha ukapata kile kiwango, hata kuamka asubuhi unajisikia umechoka, yani hauna msukumo tena wa kuendelea. Lakini kuna kwenye mwezi ambao hujafikia kile kiwango ambacho umejiwekea, utajisukuma zaidi mpaka ufikie. Hata kama ni biashara utaamka asubuhi kuliko, utajisukuma mpaka ufikie kile kiwango ambacho umekifikia ndio uridhike. Kwa hiyo maana adui yetu wa kwanza ni kile kiwango cha chini ambacho tumejiwekea. Unafikiria hela ndogo ndogo sana ile ambayo umezoea. Unaona? Kwa hiyo sasa ili kumshtua, sasa kwamba lazima mtu ashtuke kwamba anza kufikiria mara 10 ile ambayo umezoea kupokea.
Yeah,
mara 10. Lazima kushtuke. Kwamba sasa anza kufikiria.
Kwanza unajiuliza. Kwanza nafanya nini?
Niweze
kuipata hela
mara 10 ambayo nimezoea kuipata. Unaona? Kwa hiyo sasa unaanza kupata, unaanza kufikia tofauti. Unajua kwa sababu unajua umezoea ndogo ndogo, basi una biashara ambayo una wateja 10. Umezoea kuhudia umiao kwa mwezi unapata bala 200 ile ambayo umezoea. Unaona maisha ndio haya. Lakini sasa unafikiria mara 10 yake. Na maana wateja 10 unafikiria wateja 100. Unaona jinsi unafikiria. Kwa mfano kama mwenye kazi labda unasema mwajiri wako anakulipa labda mshahara labda 500 kwa sababu unafanya majukumu kadhaa. Labda unaangalia yule mwajiri anaweza kumsaidia nini pale kazini akanilipa zaidi. Unaona labda nikitoka kazini naweza kufanya nini nikalipwa zaidi. Kwa hiyo unapofikiria fedha tofauti na mazingira yako labda ndio kile unasema kwamba yanabadilika. Unaanza kuona vitu tofauti sasa. Ulikuwa unapita mahali unaona mtu anachoma mahindi na mcheka siku unasema atakuwa anapata fedha huyo. Hebu na mimi unaona. Kwa hiyo unafunguka, yani unaanza kuona vitu tofauti ambavyo ulikuwa huvioni awali.
Niliwahi kupanda daladala nikaanza kupiga hesabu.
Ndiyo.
Ya hela anayokusanya kuna
ndio.
And I was like, jamani anapata hela atakuwa
kabisa kabisa. Kwa hiyo inakufanya uanze kufikiria no, hapa si unimesha mwanzo ulikuwa umeridhika, unaona maisha ndio haya, lakini unafikiria mara 10 inakushtua kidogo, alafu unaanza kufikiria okay, nifanye nini sasa. Unaanza kufunguka sasa, unaanza kuona
tamaa ya kuvi,
unaanza kuona,
lakini ni lazima ubadilishe kiwango
kile kiwango ambacho unakifikiria,
ambacho unakifikiria ndani yako,
ambacho ndio adui kwa wengi, kwa sababu tunafikiria kiwango kidogo sana.
Ana uhakika hata naye tusikilize sasa hivi ndo hapo hapo tulipo, ndo hapo hapo. Lakini sasa ndo mshukuru Dr. Makirita ametuletea hii concept. Leo tunabadilisha financial thermostat. Wewe chukua kiwango chako unachopata sasa hivi. Sasa hivi hata wewe 10,000 zidisha mara 10. Anza kufikiria kutokea hapo. Na hapo ndo utaona dunia, tunasema dunia sasa inafunguka kwako, unaweza kuona biashara gani ufanye ili uweze kufikia
wateja. Yes. Yaani unapofikia tofauti unaanza kuona vitu ambavyo ulikuwa huvioni.
Kwa kila unapopata zaidi unaongeza mara 10.
Unaongeza mara 10.
Hivyo hivyo. Na ndio hata matajiri wanazidi kwa matajiri.
Kabisa, kabisa, kwa sababu uweze kufikiria kuna kitu tunaita ni yaani uweze kufikiria kwamba linia ile kwamba ya mstari kwamba labda mwaka huu unapata 1,100,000, mwaka huu unapata 1,100,000. Yaani hiyo itakuchukua muda mrefu sana. Lakini unavozidisha hata kama hutafikia, lakini utakuwa na tofauti na pale ulipofikia.
Yes.
Wanasema kwamba ukilenga nyota usipofikia utafika kwenye mwezi. Kwa hiyo hata kama utafikia mara 10 lakini utafikia mara 2, ambao ni bora kuliko mtu ambaye anaongeza kidogo kidogo au hafikiri kabisa. Kwa lengo ni kwamba uwe dissatisfied, yani uache kuridhika. Alafu fikiria, kumbe nilipo hapa sipo penyewe. Kwa mfano hili janga la ndelea sasa la corona.
Na matajiri hawaridhiki. Yaani like every day these people they are hungry. Yaani anaamka kama vile hana hata sumu.
Na wengi kinachowasukuma sio kwamba anataka apate fedha zaidi, kwa sababu hata utafiti zinaonyesha kwamba kuna kiwango fulani cha kifedha ushafikia, fedha zaidi haileti furaha.
Yeah.
Lakini ile kuona kwamba kumbe naweza nikafanya zaidi. Unaona? Kumbe naweza nikasaidia wengi zaidi. Ile ndio inampa msukumo wa kufanya kila siku. Lakini wale ambao hawana sawa kifikia kile amekifikia anaridhika, naona hapa nimeshafika, nimeshamaliza, ndio maana wapigia tu.
All right, daktari, kwa ufupi sana tuelezee, unajua nimesoma maandishi yako, nimegundua kwamba na hii concept nimeshaikuiona kwenye kitabu cha Think and Grow Rich. Yeah. Lakini naamini wewe utakuwa na uelewa mzuri zaidi kwenye hili.
So,
ni kwa nini kadri mtu anavyokuwa na kiwango cha elimu yani anavyokikubwa. Yaani tuseme kama ana PhD hivi. Kwa mfano tunawaona maprofesa but they are no millionaires, you see? Or billionaires. Maybe millionaire anaweza kawa lakini sio billionaire. Yeah. Sasa kwa nini inaonekana kwamba kiwango kikubwa cha elimu, mtu anavyozidi kupanda kiwango cha elimu, anazidi yani ni kama vile vinakinzana na fedha. Yeah. It's like vina uhusiano hasi. Yaani anapozidi kuelimika mfuko unazidi kudidimia. Lakini anajua vitu mtu ukikutana naye ukizungumza naye anajua vitu.
Ni kweli kabisa.
Eh? Okay, okay, fanya hivi. Yaani he knows a lot lakini he's broke, man. Yaani ana hela.
Ni kweli kabisa.
So why is that? Kwa nini?
Ni kweli. Yaani hiyo kwenye jamii zote iko hivyo. Na anaweza sio na maisha magumu lakini anakuwa hajafika ule uhuru wa kifedha ambao tunausema.
Ambao tunausema.
Kwa mfano mtu anataka kuwa ni profesa bali anapata milioni 10.
Yeah.
Hata kama milioni 20.
Yeah.
Lakini akiacha kazi leo hana namna nyingine. Yes. Hana yani hana tena njia nyingine kuongeza ile fedha. Mm. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinachangia hili lakini kuna vitu vingi ambavyo tunavizungumzia mara nyingi. Cha kwanza ni uoga.
Mhm.
Uoga. Na ukadiri elimu ya mtu anavyozidi kwenda juu ndivyo mtu anavyozidi kuwa mwoga wa kufanya vitu vya tofauti na alivyojifunza. Unaona? Labda kwamba kwamba
anapofanya vitu tofauti na anavyojifunza kwamba anakadiri data.
Kwamba inabidi ufanye hivi au kitu kingine pia kuchukua hatua za hatari. Ukiwa na elimu kubwa sana unaanza kuanalyze kila kitu. Unaona mtu ambaye hana elimu akiona kuna watu wanapita njiani hapa hamna anaenda achukua jiko anaweka anaanza kuchoma mahindi.
Anaanza kuchoma mahindi.
Haihitaji analysis, si financial projection, marketing, haihitaji hivyo vitu. Anajua kuna watu nitawauzia mahindi. Kwa hiyo anaanza na akifika ule anaanza kwa anachukua vitu vingine ni risk lakini pia ana ni risk kwake lakini haiangalii kwa hiyo anakuta tu kadi kwa mpita.
Yeah.
Lakini yule ambaye anasoma anaanza kupiga analysis hapa na bii nitafanya wala skill vitu vingi kwa anakuwa mwoga kuanza. Tunaita analysis paralysis.
Yes.
Unafanya mchakato mpaka una paralyze kabisa.
Mpaka una paralyze huko huko. Unaisha na analysis.
Hicho ni kimoja. Kingine ni maisha ya kuiga na mategemeo ya jamii.
Okay.
Unajua mtu ambaye labda amesoma elimu kubwa kwa hiyo jamii inategemea labda bwana ni profesa uweze kufanya kibiashara kidogo kama hiki. Wewe ni profesa uweze kuishi mitaa ambayo ni iko chini. Wewe ni profesa wenzako wanaendesha magari. Ukiangalia sehemu nyingi unaenda ofisi yote au kwenye sehemu yote kuna aina fulani ya maisha ambayo kila mtu anayo. Yaani kama ni magari kama wana EST utaona wana EST kama wana Range Rover unaona?
Kwenye kitabu chako kwamba maofisini hasa kuna maisha
maigizo. Kwa hiyo bwana maofisa wenzako wanakaa mtaa fulani. Kwa hiyo huna uwezo unaenda unakopa. Wenzako wana nyumba, ngoja nikakope nijenge. Wenzako wanawezesha gari fulani, naona gari fulani. Kwa hiyo yale maisha ya kijamii yanakufanya mtu anakuwa na matumizi makubwa kuliko uzalishaji, kuliko kiwango chake. Kwa hiyo anajikuta kwenye madeni kila siku. Kila siku kwenye madeni na hiyo inampa changamoto kubwa sana. Kwa hiyo hivyo vikubwa vile vinawazuia sana watu wengi. Kadiri elimu inavyokuwa kubwa, kile pia majukumu. Kwa sababu kadri mtu anavyosoma anajikuta anakwenda anasema ananaro anaenda kidogo yani anaenda kwenye eneo dogo sana. Analiwezea lile eneo lakini kufikiria nje ya lile eneo wengi hawawezagi hicho kitu.
Okay.
Unaona? Kwa hiyo mtu ana PhD hata kama ni ya uchumi.
Ameelewa
labda kimicro kasema kadogo ameelewa kwa undani lakini vitu vya kawaida ambavyo vya msingi kwenye mambo mengi anakuwa hana uelewa navyo. Kuna mtu wengi hawana uelewa kwa hata kijaribu ame biashara anaweza kafeli akishindwa anakata tamaa siwezi kufanya tena unaona kwenda kwa changamoto ni hivyo lakini hakuna mtu ambaye ana nafasi nzuri ya kufanikiwa kifedha kama mtu ambaye ana elimu
kubwa
akiondoa zile akiamua kujisema akaanza kufikiria kama wengine akafikiria tofauti
kama
kitabu cha kwa kitabu cha elimu cha biashara na ajira ambacho nimekiandika ambacho ni jawabu kwa wafanyakazi wengi ambao wanasema kipato kitoshelezi nifanye nini na nini kwa naambia hapo ulipo ukiwa hiyo ajira unaifanya anza biashara ya pembeni. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza una faida kwa sababu wewe unaweza kufanya biashara bila kuitegemea. Si unapata mshahara. Unaweza
yes,
kaweka nguvu kwenye biashara yako ikakua ikaenda. Huku mshahara ukirisha mshahara. Kwa hiyo ni dhana kama hiyo.
Sawa sawa. Na daktari unajua tumezungumzia swala ya ajira. Tuna ndugu zetu bwana wanatuona kama sisi tulioajiliwa tuna pesa kuliko Bill Gates.
Ni kweli kabisa.
Yaani kama yaani mtu akisikia kwanza umeajiriwa,
basi anajua,
basi anajua matatizo yetu yameisha. Basi ni yairi ni ana hela. Basi ni nini
lakini. Naona sio tarehe kabisa, kwa sababu hizo tarehe zenyewe
za kupiga vibao.
Watu wanaumwa zile tarehe za mwisho wa mwezi hapa na.
Hebu nisaidie mimi ambaye nataka nipate uhuru wa kifedha.
Ndio.
Na kiuhalisia gross salary yangu inasema ninapata milioni moja. Lakini nikiangalia nyumbani naondoka na 500,000. Na huku napigiwa simu na mdogo wangu. Pocket money imeisha.
Ndio.
Ada inahitajika. Mwingine anakupigia sijui nini kimetokea, sijui nini kimetokea. Kwa 500,000. Light wangelijua. Labda tueleweshane hapo daktari. Mimi natafuta uhuru wa kifedha. Ha? Na kabiliana vipi na hii changamoto ya ndugu tegemezi? Kwa sababu kiukweli wapo. Na hawa hawakuwepo.
Jamii zote za Zanzibar zimejengwa.
Yes. Na sasa nafanyaje mimi yani ili niweze kutoka, kwa sababu kiukweli sipati hela nyingi
kabisa
kama wanayodhani.
Yes, kabisa.
Lakini sasa wao wanani treat kama vile mimi ni
unapata.
Unajua kama ni
ni kweli kabisa. Kuna kitu nasema kwamba njia bora kabisa ya kumsaidia maskini ni kwa wewe mwenyewe kutokuwa maskini kwanza. Kwa sababu maskini yule amwezi kusaidiana.
Yeah.
Unaona. Lakini kingine ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo watu wanapenda kusaidiwa lakini ambavyo actually vitaji msaada wote. Unajua kuna vitu vya msingi ambavyo watu wana, kwa sababu kuna kitu mmoja anawaambia watu kwamba kama wewe ni rais, labda mtu akwambia bwana hebu nipe 1,000 hapo.
Mm.
Unampa, umuulize ni ya nini? Anaambia ah, ukienda kwa kwaheri ni anakupa, anatoaga tu anaga shida. Unaona? Lakini ile same mtu akwambia nipe 1,000 ni kazi gani? Aba nataka sasa tu umejaribu njia zipi? Yaani ukijaribu tu kufuatilia kwa undani utagundua madhara ya watu mengi yanayokea juu juu. Ukirudia maradhi labda ada na kitu kingine. Lakini kitu kingine ambacho watu wanaomba misaada mingi ni vitu ambavyo sio vya msingi sana. Ambapo unaanza kukaa chini na mtu kumuuliza okay, itaji lako labda ni nini? Alafu kitu kingine kikubwa ni kumueleza uwazi kwamba labda unapitia nini na ukamsaidia na yeye aweze kutoka pale alipo. Kwamba badala ya kuwa unaomba watu kila siku, hebu ujaribu kitu fulani labda. Hebu unaweza kufanya nini tu kukusaidia? Hata kama ni mzee, hata kama ni kiba kikwa. Kamradi kadogo, hata ni mzazi bwana, hebu fuga hata kuku nyumbani hapo uze mayai. Badala ya kila mwezi kuomba hela, hebu fuga fanya hiki. Lazima unampe kitu ambacho cha kufanya ili naye pia apate uchungu hata na ile hela pia.
Yes,
kwa sababu hela ya kuomba ni tamu. Mtu akiuanza kusema ana shida kwa liko tumia fedha unakula maisha. Unaanza kwa unajibinya, unampa mtu fedha anakutana anatumia bakulewa au kitu kingine na arudi na kwako. Kwa hiyo ni ile dhana kwamba kuomba sio dhambi kumkataa mtu akiomba kitu kama hicho cha msingi, lakini pia kuwasaidia. Na mwingine tabu nimeeleza jinsi kiene kutokana na changamoto ya watu tegemezi kuwasaidia namna ambavyo hata wao wanaweza kutenda kipato chao.
Kabisa. Sawa sawa. Na kwenye kitabu chako nafikiri itakuwa ndo ya mwisho sasa.
Ndio.
Umezungumzia kitu kinaitwa Parkinson's Law.
Ndio.
Umezungumzia kwamba kadri kipato cha mtu kinavyozidi kuongezeka, ndio na yeye anazidi kuongeza matumizi.
Ndiyo.
Yaani kama alikuwa anapanga nyumba ya vyumba viwili akiongezewa 500,000 basi anaenda kutafuta nyumba ya vyumba vitano.
Kabisa.
Aha. Sasa hii nayo inaonekana kwamba inaturudisha nyuma kupata uhuru wa kifedha. Sasa natamani msikilizaji wangu leo aweze kuielewa hii Parkinson's Law.
Sawa.
Inavyo affect. Yaani kwa sababu nafikiri yani ni kama vile tuko automated kama
kabisa.
Vile marobot yani
kabisa
yani automatically
vitu tu vinabadilika vitu vinabadilika kabisa. Ndio maana naambia watu kwamba mshahara hujawahi kutosha, hautaweza kutosha. Hata mshahara kuongezwa leo, baada ya muda tu una level vile vitu vina yani, kwa sababu mambo yanabadilika. Yani unapopokea tu mshahara, mtu anaanza kuona nyumba nilikuwa nakaa mbona haitoshi, labda nilikuwa nakaa nyumba ya vibavu vile, kwa nini nyumba vitatu? Hai gari kwa naendesha, bwana gari imeshachoka. Sio kwa sababu una gari imechoka, kwa sababu hela ipo. Huwa naambiaga watu kitu kimoja, tunapenda ku rationalize, tunapenda kuhalalisha. Leo umetoka nyumbani leo huna mpango wa kununua kitu chochote. Ukakutana mtu njiani anauza nguo. Hujapanga kununua nguo leo. Akwambia bwana hii nguo nzuri na kutosha na nini? Alafu leo unauza kwa bei ya ofa, huwezi kuipata hii bei. Kwa hiyo utanua sasa, siwezi kupata kwa bei nyingine kama hii hapa. Lakini sio kama unaona sababu upate kwa bei, kwa sababu ulikuwa na fedha mfukoni. Kwa hiyo kwenye Parkinson's Law tunasema kwamba kipato kinapoongezeka moja kwa moja unajikuta na wewe matumizi yanaanza kuongezeka. Unaanza kuona unachokuwa kizoea hakifai tena. Kwa hiyo ambacho nashauri watu ni nini? Kama ukiongeza kipato chako, usikimbilie kuongeza maisha yako kwa namna yote. Acha yende vile vile na kile cha ziada. Na kile cha ziada unachokipata chote kiweke akiba. Nenda hata miezi 6 mwaka. Endelea vizuri, yani jizuie kabisa kuongeza kitu chochote kipya kwenye maisha yako. Vaa nguo hizo hizo, hamna mtu ambaye anatembeaga uchi naambia watu. Endesha gari hiyo, yani vile vile mwaka mmoja tu alafu angalia kile kipato ambacho umekiweka pembeni. Je, unaweza kufanyia nini? Utajikuta utakuta na maisha yako kuendelea. Kwa sababu ungundua hata hukumisi chochote.
Yeah.
Yani wengine wamefanyaga, kuna vitu unataka ukinua, unaweza ukiona unataka kununua kitu unakuwa na haraka kweli, unajua ukipata utakuwa na kila kitu. Lakini baada ukinunua unakuwa yani mbona ni kawaida, yani mbona sio ilikuwa labda nataka nipate iPhone, ukaipata pia una maisha yako kawaida, ni simu ni ile ile tu, unaona. Kwa hiyo ni kujizuia kuongeza kipato, matumizi pale kidogo kuongezeka, kuongezeka. Alafu ile ziada unaiweka akiba yote. Kwa miezi sita mpaka mwaka mmoja. Kwa hakika itakuwa tofauti kabisa. Na hata unavyoshauri watu kuhusu kuongeza kipato, kama unaanza biashara, chochote unachokiongeza cha ziada usikitumie. Weka pembeni.
Weka pembeni.
Weka pembeni. Baadaye sasa
kuzalisha,
baadaye sasa unawekeza. Labda ni mazoezi kwa kauli moja ya Charlie Munga. Huyu ni mwekezaji bilionea. Huwa ni wasanii mmoja, mtu ambaye ana hekima sana katika zama zetu. Ana miaka 94. Lakini anatumia 80% ya muda wake kusoma vitabu.
Wow.
Watoto wake anamuita kwamba anasema ni kitabu chenye miguu. Kwa hiyo anasoma sana. Sasa anasema kwa miaka mingi amefanya uwekezaji kwa zaidi ya miaka 40. Anafanya uwekezaji miaka 40, kama 40 50 hivi. Na yuko na partner yake anaitwa Warren Buffett. Sasa alikuwa anasema kila siku tunamuizaga, bwana anataka njia ya uhakika kufanikiwa kuwa tajiri. Anaambia hamna siri. Kwanza matumizi yako yawe madogo kuliko kipato chako. Pili, weka akiba. Tatu, ile akiba iwekeze sehemu ambayo inazalisha. Basi. Alafu wewe tulia. Ni swala la muda tu. Utajua la kufikia. Lakini watu wengi wanapenda ile kwamba nafanyaje, ndio maana wanatapeliwa. Bwana hapa kwamba hapa weka lako, baada ya miezi unapanda mbegu miezi sita unapata mara mbili. Utapeli, watu wengi wanapotea. Lakini ukiwa na ndio kitabu ni msingi kwamba hauwezi kutapeliwa kusoma kitabu na ukakielewa. Kwa sababu una ule msingi wa fedha uko wapi? Hakuna haraka yoyote kwenye mambo ya fedha. Ni swala la wewe kujua na kufika wapi na kujipa muda. Miaka 10 nimeweza kusoma uwekezaji huku, uwekezaji kwenye soko la hisa,
uwekezaji la
ndio andiaga watu. Kwenye uwekezaji kuna vitu viwili. Anza mapema, uwekeza mara kwa mara. Ukichukua mtu ambaye ameanza kuwekeza baada ya miaka 30, akawa anawekeza bara 100 kila mwezi. Eneo ambalo linazalisha faida. Alafu mwingine akaja akaanza miaka 40, akawekeza 500 kila mwezi. Wa miaka 30 atamzidi.
Sawa. Na msikilizaji wangu wa kabati la vitabu, ninaamini kabisa umefaidika leo. Studio ilikuwa ni mimi Irene Kamgisha pamoja na daktari wangu wa nguvu pembeni yangu, Dr. Amani Makirita au Makirita Amani, yote ni majina yake, ukiageuza ukiabinua yote sawa sawa ni majina yake. Na daktari, tunashukuru sana 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 kwa yale uliyotufunza siku ya leo. Bado sijafika hata robo ya kitabu chako. Kwa hiyo naamini kabisa nitakuwa na session ya wewe kwa mara ya pili tena, ili tuweze kuongelea sasa mambo ya uwekezaji kwa undani zaidi na mambo mengine.
Sawa sawa.
Naam, mtu akihitaji kupata labda anakupataje daktari kwa haraka haraka, ili tuweze kuwapa access ya watu kufikia, kwa sababu unajua fedha inamgusa kila mtu.
Yeah, ni kweli kabisa.
Na kwa sababu tumepata coach wa kuaminika, basi watu wanaweza kuhitaji huduma zako.
Asante sana. Kwanza kabla hujanitafuta, ni mshauri mtu kwanza soma kitabu cha elimu ya msingi ni fedha, ya msingi ya fedha. Anzia hapo kabisa. Usinitafute kabla hujakisoma hicho kitabu. Lazima umeweka pesa. Lakini pia kuna mtandao wa Amka Mtanzania ambao wanaandika kila siku makala nzuri za kufanikiwa. Unaenda www.amkamtanzania.com au ukiingia Google ukaandika tu Amka Mtanzania, itakuja pale juu. Ingia kule, soma makala, ni nyingi sana. Zaidi ya makala 2000 bure kabisa. Pata kitabu cha elimu ya msingi ya fedha, kinapatikana kwenye bookshop ya House of Wisdom. Yes. Au unaweza kupiga simu namba 0678 977 007 na ukapata kile kitabu ukaanza kukisoma. Ukishakisoma sasa unaona kwamba niko wapi, nataka nipige hatua sasa. Ndio unaweza kanitafuta tukaanza kuzungumzia hapo. Lakini ukisema unipigie simu unaanza sasa, bwana mimi
niko hapa.
Nilikuwa nafanya hivi zamani kwa sababu mtu anakuwa, lakini ukuta wengi hawajawa tayari.
Kwa hiyo
huwa service kukutana na watu mara nyingi au mpaka mtu ajifunze na awe tayari kwamba nina kitu nataka nikipige hatua. Unakuja okay, kama kocha wako tuanzie wapi tufikie, tuende wapi?
Okay.
Yuko tayari, ameshajitoa.
Sio tena
yuko tayari basi na tunaanza kupiga hatua.
Kwa hiyo na mimi kuanzia leo, msikilizaji wangu, na mimi naingia kwenye coaching rasmi ya Dr. Makirita Amani.
Karibu sana.
Na msikizaji wangu, sina la ziada, muda umenitupa mkono na kushukuru sana kwa usikivu endelevu ulioendelea kutupatia. Hii ni Boresha Radio na unatupata online kupitia www.boresha.online. Muda wowote, saa yoyote, masaa 24 radio iko hewani, ni kama radio nyingine. Nimekuwa nikizungumza sana kwa sababu online radio inawachanganya watu sana, lakini online unahitaji bando, smartphone na browser. Basi unaingia tu www.boresha.online. Basi unatupata kila Jumatatu saa 12 mpaka saa 1 jioni. Sauti hii utaisikia ikiruka ewani. Sina la ziada, jina langu ni Irene Kamugisha. Follow Instagram at boresha.radio na Facebook ni Boresha Radio, na mimi ni Irene Kamugisha. Instagram Irene_Kamugisha na Facebook Irene Kamugisha. Endelea kusikiliza vipindi vizuri sana vinavyofuata baada ya kabati.